Përfundim do të zhvillohet e gjitha në shenjën e zgjedhjeve për pushtetin vendor, ku të dy kampet do të hapin zyrtarisht fushatat elektorale për të dhënë kështu rrugë një betejë gati 1 muaj që do finalizohet më 18 shkurt. E para do të jetë djathtë e cilë organizon sot mitingun e saj të parë. Jelën do të jetë radha e opozitës. Dhe palit kanë zgjedhur të njëjtën arenë, atë të pallateve të kongreseve. Dhe të dyja synojnë të tërheqin elektoralin me simbolin e unitetit, ku fjala bashkim është pjesë e flamurit elektoral si të shumicës, ashtu dhe të opozitës. Ja, sa në pushtet do të paraqitet me një koalicion për 9 partish, ku janë përfshirë dhe forca politike që nuk përfaqësohen në parlament. Do të hequr nga kryeministri Sali Berisha, shumica do të tentojë të ripërsërisë fitoren e kolikut 2005. Atëherë ajo rinte në një garë pas 8 vjetësh në opozitë, duke patur përballë një qeverisje të ezauruar, të përçarë dhe të gërryer nga korrupsioni. Sot Djasa kërkon votën pas një viti gjysëm në pushtet dhe për të që do të përbëjë në të vërtetë dhe një test për mënyrën se si ka drejtuar deri më tani vendin. Po të gjitha fuqitë e saj janë përqendruar në Tiranë, ku kandidon Sokolov Dashi, i konsideruar si një ndër ministrat më të suksesshëm për arritjet në luftën kundër krimit organizuar. Ky qyteti do të jetë simboli i këtyre zgjedhjeve, pasi këtu është në darë kryetari aktual i Bashkisë së Tiranës, por edhe kreu i opozitës së majtë Tirana. Pavarësisht kritikave të shumta drejtuara atij, Zoti Rama në 6 vjet qeverisje të kryeqytetit ka lënë gjurmë në transformimin e Tiranës nga një kryeqendër kaotike në një zonë e cila ka nisur të marrë formë dhe pamjet e një qyteti i cili dukshëm ndalohet nga e gjithë pjesa tjetër e vendit. Kjo përballje i tejkalon për masat e një gare për një bashki të thjeshtë. Lidha me kryetarin Rama përfaqëson me vetvete thelbin e këtyre zgjedhjeve, përballjen me shumicën së djathtë dhe opozitës së majtë të tërtuar nga ai. Zoti Rama mundi që në ndryshim të zgjedhjeve tregoriku të realizoj bashkimin së majtës, e dalë për çarë dhe çoditur nga humbja e pushtetit një vit e gjysmë më parë. Tashmë mbi të shihet se sa i efektshëm do të jetë ky bashkim. Në zgjedhjet parlamentare kur qyteti u sotrua thuajse i tërë nga demokratët që morën 10 deputet. Opozita mbështetet te numrat, të cilët sipas saj klasin se megjithëse humbi në total votat e shpërndarjes së majtës ishin afër 15.000 më shumë se ato të së djathtës. Por vetëm në 18 shkurt do të jetë dita ku do të shihet realisht se nga anon kryeqyteti. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiran.